Areena.
Ja Dolorosa tämän tietokilpailun.
Heidi, me nähdään sitten kisossa. Loistavaa.
Kiitos Heidi.
Joo,
mahtavaa.
Joo. Nopea kysymys Antti Pohjelman. Kun tämä Matteo juotu, niin täällä on niinku kuppi täällä tämmöistä niinku muhjua. Mm. Mitä tälle tehdään sitten?
Heität pois ja laitat uudet sitten, kun ei enää lähde riittävästi potkua siitä.
Joo. Se on vähän niin kuin Vetabix, se on vähän muhjua.
Niin, no, joo.
Muhju, aika hyvä sana.
No eikö se ole, kato.
Mutta kyllähän tuo voi vielä, se on kerran vasta käytetty, niin voi vielä täyttää uudesta uusilla vesillä.
Että joo, joo. Mä oon siis lukenut, että niinku nykyaikainen trendikäs jalkapalloilija juo mattea ja pelaa padelia. Muun muassa Pep Guardiola ja onko Messi kanssa mun mielestä oli ja sitten niinku näitä
ei,
kaikki.
Eikä pelkästään futari, vaan ylipäätänsä, joka vähän jostain Erkka ymmärtää.
Antti Ennekkari on saapunut studioon. Se tarkoittaa sitä, että taas mennään tietovisan pari.
Kyllä.
Niin? Mikä on tilanne?
Masa 10 pistettä, Atolla on 8.
7. Ei voi olla 8. Mä rupean protestoimaan. Mistä Ato sai yhden pisteen? Siinä ei todellakaan mitään mäkystä ollut paljon.
Siinä oli ylivedetty.
Miksi Masalla on mikki päällä?
Siinä oli ylivedetty joku, joka näytti vähän mäkyä joltain.
Onko meillä muuten Mäkynen Masa tulossa linjoille missä vaiheessa? Oikeasti.
Kyllähän nyt Masa Lahtelaiseen voi luottaa.
Mutta ei, eikö tämä ole tälleen, että aina kun sä tuut, niin alkaa protestointi.
Se on just näin. Mutta siihen vielä edelliseen kysymykseen. Tosiaan kolmanneksi korkein sarjataso oli. Mutta hän oli VPS:n luottopelaaja ja näin pääsi vielä sitten seuraavalla kaudella maajoukkueeseen.
Mulla on pakko sanoa, että 3 vuotta sitten tässä tietokilpailussa mulla oli semmoinen olo, että mä pärjään tässä. Se johtui 2 syystä. 1. Mä katson, ketä vastaan mä kilpailin. Muun muassa Salmisen Rikkoa katsoin. Joo, kyllä, mun on pärjättävä. Ja 2. Oli semmoinen kova itseluottamus ja mä olin vähän ehkä jotenkin paremmin kartta. Nyt mulla on semmoinen maku, mä oon kohta sarja jumbona täällä. Mulla on vaan se Salminen mun perässä. Ja mulla ei ole minkäännäköistä fiilistä, että mä voisin nousta täällä.
Sulle tulee hyvä kysymys nyt.
Mutta mulle tuli se mieleen, että olisiko silloin niin kuin kannattanut aikoinaan seurata vaan Suomea eikä jotain Argentiinaa.
Niin, niinpä.
Joo, tykkään vyön alle. Joo.
No mutta jos halutaan semmoinen löyhä aasinsilta niin seuraavan kysymyksen. Nythän ollaan aika tiukasti Venäjällin kimpussa, eikö niin, seuraavalla tunnilla. Kyllä. Jos käsitin oikein, niin Venäjällähän oli vuosikausi raudankova veljespari Vasili Vitali Beresutski, jotka siellä johdattelivat peliä, joten nyt kun tuli nämä kaverit mieleen, niin puhutaan veljeksistä ja tämä koskee veljeksiä tämä seuraava kysymys. Ja Suomen maajoukkuessakin on ollut useita veljespareja, nimeä niin monta kuin pystyt. Ja kysymys on nyt, ei ole tarvinnut pelata samaan aikaan kentällä tai muuta, vaan veljespareja, joilla on maaotteluita vyöllään.
Aamaotteluita
vyöllään. Nimeä niin monta kuin pystyt. Ei siis ole tarvinnut olla kentällä samaan aikaan. Nythän ei Suomen joukkueessa nähdä samaan aikaan EM-kisoissa sitten veljeksiä, kun Sauli Väisänen joutuu jäämään pois.
Eli nyt saa tässä jo yhden pisteen.
Kyllä. No se oli vähän tämmöinen hienovarainen vinkki tuohon.
Ei ole tarvinnut olla yhtä aikaa kentällä.
Ei ole tarvinnut olla yhtä aikaa. Molemmat veljekset ovat pelanneet
mä tiedän, että niitä taitaa olla 8. Ja miten voi lyödäkin aivot?
Mitä tässä kysytään suomalaisia
mistä siis? Sä nyt sen heti tiedät?
No kun mä tiedän sen, mutta tiedätkö mitä ongelmaa siinä, että jos ei ole muuta kuin väisäset paperissa, niin sitten
nyt kysytään.
Mä yritän hämmentää tänne, kun tietää ei ole.
Älä kurki!
Suomalaisista veljeksistä.
Onko Riihilahti?
No sillä aikaa, kun pohtikaan rauhassa, mä voin kuuntelijoille tässä muita veljespareja, jotka siis suomalaisia. Kysymys koskee suomalaisia. Mä kerron
kyllä
muita.
Kyllä mäkin nyt tiedän Deburin veljekset.
No totta kai, mutta kaikki ei tiedä. Ronald Ervin Kuuman, tietenkin Phil ja Gary Neville, Brian ja Michael Laudrup, Jaja ja Kolo Touré, Frank ja Ronald Deboer, Jerome, Kevin Prince Boateng, Bobby ja Jack Charlton, Anton ja Rio Ferdinand, Uli ja Dieter Hoeneß ja niin eteenpäin. Siinä kovia veljesä
paljon. Ei pysty ajattelemaan, kun te puhutte niin
paljon. Kuuluisat Jelmin veljekset. Miten meni nää
kohta kaikille? Loppuu aika. Joo. Nyt kannattaa laittaa.
Ootas nyt.
Ei odoteta.
Tää oli niin ohi sektori.
Haluatteko te rauhan mieluummin, kun te pohditte? Mun mielestä tää oli hyvä vähän kertoa tästä muitakin juttuja.
Joo. Ei, kun se oli hyvä. Se nimenomaan pitää hämmentää.
Sanokaa vaikka.
Ahto, älä enää kirjoittaa. Aijaa,
okay. Oliks Ari Mäkysellä veljeä?
oli. Voin kertoa.
No heittäkää eko määrät, jokainen, mitä saitte. Määrät.
No mä heitin 5.
Mä laitoin 7. Mä ehdin 7 tänne laittaa ehdolle.
Te ootte kyllä kovia. Mä sain 4 just.
Masa.
Tää mikki. Tämä ei mene läpi.
Joo.
Ei toimi.
Masa out.
Monta sait, Masa? Otetaan nopeasti, niin päästään luettelemaan.
No mä voin aloittaa tämän mun pitkän listan. Otetaan tästä ensimmäinen. Päisö sit.
Sano kuinka monta sait.
Siis. Yhden.
Yhden?
Niin kuin mä sanoin, ihan ohisektori, pelkkä blackout iski päähän.
No, mutta Sauli ja Leo Väisänen on ehkä helpoin tästä, koska on tuoreimmat. Näitä on 9 siis.
No, mä muistin, että niitä oli monta.
Väiset, riskit, hetemait.
Surkeita, niin kuin pitäisi olla helpoimpia.
Soiniot.
Ketkä?
Soiniot.
Ei no moni soinioja.
Olisiko Jeremenkot mitään?
Ei. Tämä on kyllä liian paha.
Entäs kutsit?
Ei. Mulla on kutsit täällä. Mulla on kutsit, Väisäset, Lipposet, Kautaset ja Mäkyset.
Lipposet, kyllä.
Suomen olympiajoukkue vuonna Tukholmasta 1912, niin Eino Soinio ja Kaarlo Soinio.
No tarkistetaan.
Okei, joo, mun ei sit, jos tää ei niinku ole oikea tieto visaa.
Mutta onks ne pelannut? Ei se, että jos ne on ollut joukkueessa mukana, onks ne ollut
hän
kentällä?
Hän pelasi Suomen ensimmäisessä ottelussa Italiaa vastaan. Joukkueeseen kuului myös nuorempi veli Eino.
Niin, joukkueeseen.
Hei, me tarkistetaan tää.
Eino Soinio on, oliko ollut joku maailman nuorin, no, joka on tehnyt maalin ylipäätään?
No kerro nyt, mitä muuta sä löysit sieltä netistä noita vastauksia. Niin, kyllä siinä minuutissa kerti me katsoa Googlaa.
No sit mulla tuli mieleen vaan nopeasti, oliko se niin kuin Moisanderin, eihän sillä mitään niin kuin tuolla,
ei ole. Mutta tässä tuli jo Väisäset, Jeremenkot, Kutsit, Hetemait, Lipposet, Riskit, sen lisäksi.
Mä jatkan tämmöisiä perussuomalaisia yrityksiä, mutta nämä oli kaikki varmaan heikkoja.
Mäkiset,
ei, mulla oli kans Kautonen. Eikö ollut tuollakin?
Kautonen oli jo, oliko se siellä?
Ei mun mielestä.
Tommi ja Turo ei kelpaa.
Ei kelpaa.
No, okay. Tarkistetaan.
Miten Kai ja Harri Nyyssönen?
Kyllä.
Yes.
Hyvä.
Oi.
Sitten on kaksi vielä.
Entä eikö meillä ollut Jensenes puhuta? Eikö ne ollut? Oliko ne jotenkin jo? Vai eikö Rikko
pelannut yhtään maata? Rikki on alle 2-1. Okay.
Pelasiko Jussilan veljekset?
Ei. Entä Petri ja Marko Helin? Ei. Eikö Makialla ole yhtään maattelua? Kumma juttu. Entä Tomi ja Timo Jalo?
Mitä? Täällä on kaksi jäljellä. Jokke ja Juuso Kangaskorpi.
Aivan.
Ja sen lisäksi Pasi ja Vesa Tauriainen.
Puolitoista minuuttia aikaa vetää nämä kaikki.
No niin, sanokaa rehellisesti, kuinka monta meni jokaiselle oikein.
Mä sain 4, mutta sä et tiennyt sitä itsestä yhtä.
No niin, tarkistetaan.
Ihan oikeasti.
Tarkistetaan.
Mutta on pelannut siis maa-ottelua.
Rehellisesti 3.
Joo.
Erkalle
3. Kaikki helpot ei tullut.
Mitkä ne Soiniot oli?
Karlo ja Eino.
3 Atolle ja Masalla 1.
Joo.
No niin. Tässä piti.
Hei, mä lähden tarkistamaan.
Tässä oli sama repi niin kuin tiedätkö itsensä kartalle. Et sä muista Jeremenkkoja.
Niin.
Ei, mutta Hetemait. Se on ollut tuossa linjoilla.
Kyllä.
Ihan tää surkeeta.
Liian lähellä.
Tää ajaa.
Hei, tehdään tarkistus Soinio Kautonen Helin. Ja sit annetaan pisteet, kun seuraavalla tunnilla lähtee kysymys.
Tauriais. Niin siis, ne on niin noin lähellä. Tuossa on ollut 100 vuotta tätä omaa futishommani.
Hei, Marian Abdulkarim tässä. Mä ajattelen, että jalkapallo on hienoin urheilulaji, mihin olen koskaan itse osallistunut. Palloa kentällä käsitellessä tuntuu puhdas ilo. Jalkapalloa on yhtä hienoa seurata kuin pelata itse. Samaa ei voi sanoa ihan kaikista urheilulajeista, kuten hyvin tiedämme. Huuhkajien joukkue on hieno ja taitava. Aion seurata kisoja ja kannustaa kotisohvalta. Toivottavasti kotikatsomien yhteishenki ja innostus välittyy huuhkajille pelikentille. Antaa mennä huuhkajat. Jei!
Lähetä kuvia, ääniviestejä tai soita numeroon 040 163 85 86.
Aika hienoja viestejä on tullut siis tuonne Ylen WhatsAppiin. Marian Abdulkarin myöskin sinne laitto, läntinen laitto viestiä. Onko siitä Jaakko, kerros, lyö pari muuta, mitkä on siinä jonossa, niin anna tulla vaan. Mitä siinä on? Siinä oli ainakin se yksi, oletko nyt Jaakolla sormi pystyt keskittyä?
Jännitys,
no hei, tässä on Tiluksen Anna-Liisa, TV:stä tuttu kuuluttaja Yle TV1:ltä, mutta näinä päivinä tunnetaan myös valtakunnan futismutsina, jolla on ollut elämä viimeiset päivät varsinaista tunteiden tsunamia. Itkin riemusta, kun Sauli ilmoitti mulle, että molemmat veljekset, Sauli ja Leo, on mukana EM-kisajoukkuessa. Ja muutama päivä myöhemmin sitten tunteiden äärilaidan ja toisesta laidalta itkin surusta, kun Sauli selkävamman vuoksi joutui jättämään kisajoukkueen. Näinä päivinä mä oon kelannut todella paljon sellaista muistojen nauhaa, tietenkin näiden omien poikien futisuran vaiheita, mutta siitä mä myöskin ajattelin, että tässä joukkueessa on lähes 30 pelaajaa, joilla jokaisella on yksilöllinen tarina iloineen ja suruineen. Ja nuo tarinat yhdessä tekee tästä Huuhkajaparvesta yhtenäisen, yksilöllisen ja yhtenäisen perheen. Ja nyt mä oon edelleen tosi liikuttuneessa tilassa täällä. Haluan vaan toivottaa Huuhkajille tosi komeita lentoa Eurooppaan.
Ai että, Ansku Tilus. Noista veljeksistä kun puhuttiin, niin
Joo, siis voin vaan kuvitella, kun hän puhuu tunteiden tsunamista, niin mitä äiti tämmöisen jutun kokee. Että sen, en nyt ihan viime vuosina enää, mutta silloin kun puolet oli paljon pienempiä, niin jonkun verran jalkapallokatsomossa törmättiin ja istuttiin vierekkäin ja juteltiin. Ja se maku, mitä mulla tuli niin Ansku Tiluksen jalkapalloäitiydestä, niin en koskaan kuullut mistään seurasta, missä Leo tai Sauli pelasi minkään näköistä, että hän olisi ollut kovin aktiivinen puuttumaan esimerkiksi seuran tai valmentajan tai kenenkään muuhun työhön. En tiedä, pärjäskö puhutaan niin hyvin, että ei ole mitään syytä, oliko heillä sellainen rooli, mutta hän ei ainakaan kuulunut tämmöiseen klaaniin, mikä on hämminkään millään tavalla. Ja mun mielestä pystyi seuraamaan pelejä rennon hyvällä fiiliksellä useimmiten. Riku.
Salveen kautta laukaus ja sitten tulee paikalle Jari Rantanen, KKS helsinkiläinen, tekee Suomen avausmaalin tässä ottelussa. Dasaev torjuu vain puolittain ja tuohon hiskee sitten paikalle itsensä Jari Rantanen ja niittaa pallon Neuvostoliiton maaliin.
Heinäkuussa Suomi taisteli kotonaan tasapelin 1-1 Neuvostoliittoa vastaan ja näin tulee syntymään Suomen tasoitus.
Sateisella Olympiastadionilla, jossa on melkoinen sadekuusi. Taisi olla Atik Ismailin jalka tuossa välissä. Vasi Rautiaisen jalkaterä siellä välissä. Katsotaanpa tuo tilanne uudelleen. Kyllä, Pasi siinä tuikkaa. Rautiainen on tehnyt hienon avausmaalinsa maajoukkuetasolla. Ja Atik Ismail oli todella iloinen seuratoverinsa puolesta.
Suomi pelasi viimeisessä ottelussaan Neuvostoliittoa vastaan Moskovassa hienosti tasan 2-2, niin se ei kuitenkaan Suomen kohdalta merkinnyt muuta kuin sen, ettei Suomi jäänyt karsintalohkossaan viimeisen.
Näistä suomalaisen jalkapallon suurhetkistä Neuvostoliittoa vastaan voidaan vetää sellainen johtopäätös. Seuraavaksi puhutaan Suomen siitä toisesta EM-vastustajasta eli Venäjästä. Erkka, oliko sulla joku, sä olit just sanomassa jotain, kun mä räppäsin täällä?
Ei se, nyt se ei enää kuulu tähän, se jäi taakse. No, okay, se liittyy tämmöiseen kuulijapalautteeseen, mitä
hei,
on
no,
myös
sano, sulla. Sano, totta kai, sano.
Ei, nyt, ei, se meni jo, Riku, se meni jo, sä hölmöilit. odotetaan se vähän johonkin toiseen saumaan okay, vielä, eihän kuole mihinkään. Jo.
Joo. Onko meillä Venäjän agentti linjoilla?
No tässä yritetään just saada 007 yhteyttä, mutta jostain syystä ei ainakaan vielä mene puhelu läpi, Alexander Kokko.
Laita se vanha naho pyörimään Huuhkajan siivillä lähetyksestä.
Antti Pohja, onko Venäjä se maa, jonka Suomi voittaa näissä kisoissa?
No vastaan, että jos se on joku, niin se on Venäjä. Ja se on mahdollista, mutta en tiedä. Onko se todennäköistä? Se on eri asia. Mutta kyllä mä oon niin kuin näin omassa päässäni laskenut, että Suomella on jopa hyvä mahdollisuus Venäjä kaata. Et ei ole niin kuin missään tapauksessa mahdottomuus ja Venäjän heikkoudet suhteessa vahvuuksiin, niin voi jopa jonkun verran sopia Suomelle. Ja heidän tapa pelata, niin voisi osua aika kivasti.
Niin, tuossa kun katsoo niin kuin tavallaan edellistä rekordia, niin 2 voittoa 10 viime pelistä ja nekin on tullut niin kuin Maltaa ja Sloveniaa vastaan. Että oliko niin kuin, nyt taisi olla edellinen peli, oliko tasuri sitten?
Puolaa vastaan,
joo.
Niin, treenipeli nyt.
Niin, juu. Mutta Erkka.
No siis tullut. Kyllä mä ihan ehdottomasti, että jos ajatellaan Tanska, Belgia, niin kyllä Venäjä tulee heidän perässään kuitenkin mun mielestä selvästi. Ja on semmoisia osa-alueita, jos olet Belgia ja Tanska, on paljon vaikeampi löytää mitään tiettyä pelipaikkaa esimerkiksi, mikä on selvästi jotenkin heikompi. Sitten kun ajattelee Venäjän joukkuetta, niin löytyy muutamia tosi selkeitä vahvuuksia, mutta sit mun mielestä se on niin paljon kapeampi vaan se ryhmä, mikä niitä auttaa kuin vaikka Belgialla ja Tanskalla. Me tiedetään kyllä, että joudutaan, Suomen alakerta joutuu painemaan Juban kanssa. On puhuttu, Lukaku on vielä selvästi parempi ja monipuolisempi kuin Juba, mutta Juba, niin kun ajatellaan, että oltiin pinteessä Tšekoa vastaan, niin meidän täytyy sitä juttua parantaa. Hän on niin kuin tietysti iso johtaja, pelkästään isokokoinen pelaaja, tärkeä joukkue, mutta muutamia hyviä, taitavia nuoria pelaajia, Miran Tsukolovin, Mario Fernandes laitapelana vahva ja Venäjä tulee oikealta puolelta paljonkin, mutta on semmoisia, miten maalivahti kestää tämän tason kilpailut tosiaan topparin tontille, kun on kokemusta lähtenyt ja muuta, niin ja nyt ei ole haettu enää vanhoja sotaratsuja niin kuin kehiin. Kyllä siellä on semmoisia, että monella paikalla Suomi kestää jollain tavalla vertailu.
Mitä on tapahtunut? Kotikisat, 18 MM-kisat, toki siitä on aikaa, mutta niin kuin, mitä on sen jälkeen tapahtunut, koska silloinhan Venäjä yllätti kaikki, pudotti Espanjan, eikö niin, pilkuilla ja meni niin kuin puoliväliin asti. Ja toki on niin kuin kokeneimmat on karissut pois.
Niin en mä tiedä, onko tapahtunut mitään. Maalivahti on tietysti Helo Igor Akinfeev silloin mukana, joka oli vuosikausia tosi tärkeä lenkki Venäjän joukkueessa. Mutta en mä tiedä, onko tapahtunut sillä tavalla mitään. Sama valmentaja.
Ehkä se on nimenomaan se yksi ongelma samalla, että kun ei ole tapahtunut mitään. Että Zirkovi on edelleen niin. Vetää vasenta laitaa ja huuppaa missä huuppaa, mutta mä äsken kirjoittelin tuohon ylös jotain niin kuin ajatuksia siitä, että mitkä mun mielestä tosi keskeisiä Venäjässä, että niin kuin, mitkä voi olla Suomelle niin kuin niitä mahdollisuuksia. Niin se, mitä mä oon nähnyt Venäjään, niin puolustamisessa ihan selkeätä ylipelaamista välillä. Niin kuin, että niin kuin lähdetään liian rohkeasti, liian suurella riskillä, liian ylös ja yhdellä puhkaisevalla syötöllä, niin siellä on koko pakka sekasi. Puolustus muutenkin, toi Puolamatsi varsinkin, mitä tuossa katteli, niin okei, yksi päättyi, mutta niin kuin siis pukki katteli varmaan samaa matsia ja mietti, että tuolla olisi aika kiva juosta. Että niin kuin tilaa oli ja etäisyydet toppareiden välillä aivan seinää ja tämmöisiä niin kuin juttuja, jotka ei ole vaan niin kuin synkroniassa. Että siinä on niin kuin hyviä paikkoja iskeä. Ja ehkä sitten taas niin kuin ylöspäin, niin jos miettii mun mielestä jollain tavalla hyvän futismaan tai joukkueen tunnusmerkki on se, miten se pystyy puhkaisemaan puolustusmuotoa, on se sitten matalammalla tai korkeammalla, niin maata pitkin menevillä syötöillä ja löytämään sieltä omia pelaajia. Mun mielestä Venäjä pystyy siihen hyvin harvakseltaan, verrattuna vaikka Tanskaan tai Belgiaan totta kai. Mutta et Venäjän pelaaminen kohti maalia tulee alueilta, mun mielestä, jotka ei ole ylivaarallisia ja taas ehkä semmoisia, jotka sopii Suomelle puolustaa. Siinä ehkä mun lyhyt yhteenveto Venäjästä tällä hetkellä.
Alexander Kokko iski hattutempun, kun Rops rökitti Tampereen Ilveksen jalkapallon.
Rovaniemellä roihusi Kokko. Alexander Kokko.
Opeasiassa kiinni oleva Rops lisäsi johdon vielä 2-0 Alexander Kokko.
Kuopiossa Alexander Kokko laukoi vierailija Rovaniemen palloseuran 1-0 johtoon.
Keskeltä päätösluvut iskee Alexander Kokko.
Me ollaan siitä onnekkaassa asemassa, että ensinnäkin se, että Antti Pohja avasi pullon, perjantaihan se on, mutta myös siitä, että meillä on Pietarissa agentti.
Täällä ollaan.
Borre, eikö tänään ole sun synttärit?
Kyllä.
Ai, paljon on.
Nuori 34.
34? Miksi et sä ole joukkueessa?
Hyvää syntymäpäivää sinulle, Borre. Hyvää syntymäpäivää toivotan. Hyvää syntymäpäivää sinulle, Borre. Ja paljon onnea vaan.
Oi, talkaa härkönen, talkaa sujuu härkönen. Joo.
Mä luulin, että sä keskeytät, että vedetään niinku venäjäksi tai jotain.
Joo. Miten lauletaan Alexander Kokko niin venäjäksi hyvää syntymäpäivää?
С днём рождения тебя, с днём рождения тебя.
No niin, hyvä. Rождения,
брензина. Just näin.
Okei, hei, me heittiin vähän jo puhua Venäjästä. Sä oot ollut siellä agenttina siis ja varmasti seurasit silmä kovana ton Puola-ottelun. 1-1 lopputulos. Mikä sulla oli sellainen päällimmäinen kuva siitä pelistä?
Todella fyysinen peli oli itse asiassa, niin kuin, että ei ollut mikään niin kuin sellainen niin kuin perustreenimatsi ainakaan mun silmään. Että siellä oli jotain lähemmäs 30 rikkiä molemmin puolelle ja todella kova otettiin siinä. Ja päällimmäisen mielen oli, että ekat 10 minuuttia veneen ei päässyt niin kuin yli puolikenttä ja sitten sen jälkeen ne otti pelin haltuun ja oikeasti oli parempi siihen asti, kun rupesi tulemaan vaihtoja.
Joo, vaikka sama. Mulla oli se ensimmäinen 10, niin mä katsoin sitä, niin mulle tuli vähän sellainen tunne, että Venäjä näytti niin Suomelta silloin, kun Suomi pelaa huonosti. Siis jotenkin tuli sellainen.
Joo, en mä tiedä, siis täällä puhuttu todella paljon siitä, että ne on ollut todella iso rasituksen alla, että niillä oli se Itävallan leiri takana, että ne ei ollut mitenkään niinku freshinä siinä, että oikeastaan Zobnin ja Golovin oli ainoa, jota oli hyvällä jalalla niin kuin mun silmään, että ne kyllä painoi niin paljon hommi siinä, että muuten se oli oikeastaan, siis se oli sellaista, että väsynyt joukkoja, mutta joo, 10 minuuttia oli todella vaikea, että sen jälkeen sitten onneksi ne rupesi pelaamaan taas vähän paremmin.
Mutta hei, palataan Puola-peliin vielä vähän tarkemmin myöhemmin, mutta nyt kun Venäjän joukkue, se on varma, kisajengi tiedetään, niin minkälaista keskustelua Venäjällä on käyty näistä valinnoista?
Joo, ei tullut mitään yllätyksiä niin kuin mihinkä suuntaan, että siis se nuori niin kuin se 8-vuotiaan Zaharin niin kuin Dinamo Moskova pelaaja, siitä olisi odotettu olisi toivottu, että se olisi päässyt siihen viimeisen kisajoukkueeseen, mutta se sairastui angiina heti Itävallan leiri alussa ja lähti kotiin, että se oli vähän sellainen. Ja toinen juttu, että nyt on puhuttu siitä, että Sunin maalivahti, se tulee aloittaa ykkösenä, mikä on mulle vähän yllätys, ja siitä on kirjoitettu tosi paljon siitä, että se on heikoin maalivahti ikinä niin kuin arvoturnauksessa.
Niin, Guilhermehän oli maali, oli sitten Serbiaa vastaan, kun Venäjä sai käkättimeen 0-5, mutta pitäisikö sun mielestä Guilhermen olla ennemmin ykkösmaalivahti?
No on se parempi kuin Sunini, mutta ja sehän valittiin Venäjän liiga parhaaksi maalivahdiksi, että todella mielenkiintoista ja yllättävää, että mä en tiedä mikä siinä on niinku takana, että se ei edes ole niinku kisajengissä mukana, että todella mielenkiintoinen, mutta mun mielestä Sunin on, siihen ei voi luottaa.
No me Antti Pohjakin jo vähän avasi sitä, että kun oli katsonut Puola-peliä, niin se puolustuksen jonkinlainen sekasortoisuus, toppareiden yhteispelinen vastuualue, ne tuntuu olevan aika ongelmallisia. Sama mullekin pisti silmään. Mitä sä näet tämän puolustuksen?
Siis siinähän se niin kuin näkyy, että Venäjän puolustuslinja, niin kuin siis en mä tiedä, että se voi olla niin hazardi tuossa kisoissa, että tuossa Puolakin pelissä näkyy muutama kerran, kun vedin riskiprässillä ja niin kuin siellä oli hyökkäykset 4-2 ja niin poispäin, että Puoleva ei käyttänyt niitä hyväksi. Että on se todella vaikea. Että periaatteessa Semenov, joka aloitti topparina ekalla puolella, niin sehän tuli vaihtaa. Sitten siinä tuli se nuorten 21. maajoukko, joka on pelannut, niin se tuli sitten puolella sisään ja niin, että mä en tiedä, että se on todella vaikea niin kuin se puolustuslinja sinänsä, että se, niin kuin jos te katsotte puolamatsi, niin te näette, että siinä on ongelmia, puolustuksessa on ongelmia.
Ja voisiko olla tosiaan niin, jos vetää nämä kaksi jälkimmäistä aihetta yhteen, niin se, että varsinaista ykkösveskari ei ole löytynyt ja tavallaan sitten taas puolustuslinja ja se veskarin yhteispeli, niin tuntuu, että ei siinä semmoista niin kuin luottamuksen syvää harmoniaa ole. Että niin kuin myös se väli on semmoinen, mikä on Suomen kannalta tietysti mielenkiintoinen asia.
Joo, ei siis ei mielenkiintoinen asia, vaan hyvä asia. Että siinä on niin kuin mahdollisuus taas saada ilmaisi maaleja. Niin kuin ne pelit on pienestä kiinni ja joka osa-alue pitää olla niin kuin todella hyvä. Ja jos puhutaan jalkapallossa, että maalivahdi ja puolustuslinja peli ei ole niin kuin fuassis, niin se on aika iso ongelma niin kuin mun mielestä. Että Tota, katsotaan mielessä. Tänään just pari tuntia sitten tuli uutinen, että Sunin aloittaa, että se on ykkösmolari, vaikka se tuli vaihto tuossa 60 vai koska siinä 65 tota, ja tuli se Krasnodarin veskari tilalle, mutta ainakin on nyt ilmoitettu, että se aloittaa. Ja katsotaan. Ehkä se pelaa nyt, kun puhut esiin paskaa, niin Suomeen vasta sitten se pelaa joku unelmapeli.
Tota, hei, nyt kun mä oon kuunnellut tässä, niin Venäjä on ihan surkea joukkue. Missä se on hyvä? Jos mä kuuntelen, että huono maalivahti, huono puolustus, joo, tulee laidota, Chupa heittelee, mitä heittelee. Missä se on hyvä? Missä Venäjä on niin kuin hyvä, että se vois niin kuin, voi jopa voittaa
Suomen?
Yllättää Suomen ja ottaa niin kuin historiallisen kotikentällä.
Ei, siis mun näkökulma, että se ei yllätä. Jos Golovin ja Chupa ei taikoja, niin kuin, että mun mielestä niin Puola vastataan taas todella hyvin. Että sehän on siitä kiinni, että miten Golovin ja Chupa pelaa, että jos ne tekee kaksi maalia pelissä, niin sittenhän on mahdollisuus niin totta kai voittaa. Mutta lähtökohtaisesti, niin siis lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että mun mielestä Venäjä on heikoin joukkue tässä lohkossa.
Miten puhuttiin viimeksi Borre Huuhkaen siivellä radiolähetyksessä siitä, että Tcherseshov ei saa Golovinia ja Mirantsukia samana kakeena. Nyt taisi Puolaa vasta aloittaa. Miltä se näytti?
Mun mielestä Mirantsukki oli ihan hukassa. Mun silmässä ei toiminut. Että todella mielenkiintoista nähdä, että tuleeko ne pelaamaan sitten noin. Että kyllä niin kuin, siis siitä on paljon Venäjällä puhuttu, että vihdoinkin ne pistetti sama aika kentälle, mutta mun silmä, mä en edes nähnyt Mirantsukki koko peli aikana, niin kuin, että se oli mun mielestä oli vaan hukassa, että en tiedä. Että jos miettii, että Golovin ja Mirantsukki periaatteessa pelasi sama paikka, että Golovin oli koko ajan esillä ja teki huikea määrä duunia, että se oli alentiissa 16 rajalla puolustamassa, sitten se oli jo järjestelmässä maaleja ja niin poispäin, että Mirantsukki taas siellä oli oliko kaksi kiva jotain syöttöboksin sisällä, mutta muuten en nähnyt koko kaveri, että mä silti näen, että se on vähän ongelma niin kuin pitää niitä molemmat kentällä, että toi, että siellä Mirantsukin tilalla tarjota jotain muuta.
No järkelemäinen
se on mun näkemys.
Joo, järkelemäinen hyökkää Chupa. Nyt seurasin tosi tarkkaan myös Chupan pelaamista. Sehän oli se hyökkäysmalli aika usein, että sieltä lähti toppareilta se pitkä pallo, mutta mikä...
Toppari hyökkäys.
Joo, mutta siis mikä oli mun mielestä ehkä mielenkiintoisinta siinä, että se tulee se pitkä pallo, Chupa on siinä aivan yksin, tuki on niinku kymmenien metrien päässä, joutuu ottaa pallo haltuun, kikkaamaan ehkä yhden vastustajan ja sit pystyy vasta jakaa sitä palloa. Mun mielestä oli jotenkin käsittämätöntä, että tää on niinku tapa, millä Venäjä haluaa hyökätä, mutta silti tuki on hirveän kaukana. Ja Golovin teki tosi paljon työtä, siitä ei...
Sanova.
Niin, Golovin teki tosi paljon työtä, että siitä ei Golovinista ei mun mielestä ollut kiinni, mutta se oli mun mielestä outo, että missä on tuki, jos pitkälle isolle targetille pelataan.
Siinähän niinku, nehän yrittää se, minkä takia Golovin ja Mirantsukki on niinku siinä, että pitäisi niinku, ne on molemmat kymppiä, että ne olisi tukemassa niinku, noissa pitkissä palloissa Chupa. Niinku, sehän on se ajatus, että kun pelataan pitkä pallo, siinä on Golovin ja Mirantsukki, ketä on siinä, kenellä voi tiputtaa heti. Mutta niin kuin sanoit, että en tiedä, missä oli niinku tuki sinänsä, että ne oli vähän väärässä paikassa, että Mirantsukki ja Golovinkin tuli niinku hakea palloa joskus omalta puoliskolta, että se on todella mielenkiintoista, että niin kuin Venäjälläkin puhutti siitä, että jos minkä takia Golovin ja Mirantsukki on kentällä, että ne on tukemassa Chupa pitkissä palloissa, että Chupa pystyy tiputtamaan niille.
Niin,
että minkä takia, että meillä ei, niin kuin Venäjä ei pelaa niin kuin nopeiden laitojen kautta, että Venäjälläkin joukkueessa on nopeat laitureet, mutta ne ei, niin kuin tuolla pelityylillä ne ei pelaa. Ne ei pääse pelaamaan, että sen takia Golovin ja Mirantsukki on siinä, että ne pitää tukea Chupa, mutta että miksi ne ei ole tukemassa sitä, niin se on hyvä kysymys, että onko lähtökö topparin syöttö väärä aika vai että silloin kun just Mirantsukki ja Golovin taas tulee hakea pallon jalka ja vai mikä homma on?
Niin siis mun mielestä toi on just noin, että Golovin kärsii valtavasti siitä, että Venäjän peli on kuitenkin aika yksipuolista, että oikeastaan joka kerta, kun tullaan vaikka Fernandesin kautta oikeata laitaa ja saadaan siellä järkeviä kombinaatioita Chupa ja Golovinin kautta myös, Se on ihan erinäköistä hänen pelaaminen, mutta se on niinku ehkä semmoista klassista niskat kipeänä kattoo, kun pallo lentää yli. Että hän ei ole niinku lähellä niinku Jubaa, mutta ei ole taaskaan myöskään pelattavana, vaikka oiskin, niin sitä vaihtoehtoa ei riittävästi käytetä. Että etäisyydet venyy myös niinku hyökkäyssuuntaan vähän liikaa
väliin. Onko Aleksander siellä, kun puhutaan, nyt puhutaan koko ajan Venäjästä ongelmien kautta, miten ymmärretäänkö Venäjällä? Puhutaanko Venäjällä näistä ongelmista vai onko ne sitä, että niin kuin tässä marssitaan eteenpäin, kuten kotikisoissa aikana?
Kyllä tuossa puolustuksessa ne puhui vähän jotakin tilanteet, mutta ei siis, se on mielenkiintoista, että vähän posi kautta ne yrittää aina niin kuin löytää positiivisia juttuja. Eikä
siellä palloliitto on onnistunut.
se on mulle todella hauska. Että se on, mä veikkaan, että se on se 2018, että silloinhan ne niin kuin, ennen kisoja ne pelasi vielä huonommin. Nyt on tyyli kaikki vaan odottaa, että Venäjä tekee sama temppu kuin MM-kisoissa, että ne rupeaa raapia niin kuin pisteet ja menemään eteenpäin. Että se ei hirveästi puhuta tässä pelaamisesta. Totta kai ne niin kuin käy sitä ongelma kohti läpi, mutta isoin juttu on koko viikko puhuttu siitä, että Golovin ja Mirenchukki oli sama aika kentällä ja eikä ollut nopeat laiturit tai jotain, mutta siis periaatteessa Venäjän hyökkää oikeastaan, niin kuin, mitä hän sanoi, että 361, että ne winbackit, nehän niin kuin nousee todella voimakkaasti, nehän on aina, keskityspallossa on aina boksissa, että mistä se Venäjän maalikin tuli, Karavaev niin kuin tekee maali siitä, mistä yleensä Fernandes taas tekee, että nyt kun Fernandes on Itävallan leirillä, se on pientä vammaa on ollut ja se on ollut pois, nyt se on mun mielestä, oliko tänään eka kertaa, kun se oli täyspäinössä treenissä, että se ottaa varmaan sen paikan, mutta siis noi winbackit, keskityksiä ja winbacki, boksi, Juba sito kaksi topparia ja sitten yrittää niin tekemään joku irtopallosta eteen maaliin.
Niin, tämä on varmaan se lääke, millä Venäjä tekee maalin, jos tekee esimerkiksi Suomea vastaan, niin sä oot itse, Boris, ollut kuitenkin armotettu maalintekijä hyökkää. Vähän tämmöinen jubamainen kärki kuitenkin omassa kastissaan.
Sanoisin, että täysin köyhän miehen juba.
Mutta minkälaisia videoita susta liikkuu tuolla netissä?
Miten jubaa vastaan Suomen pitäisi pelata?
No en mä tiedä, miten sä pelaat niin kuin iso vahva taitava hyökkääjä vastaan. Pitää olla, niin kuin sä tiedät, että se ei lähde karkuun juoksemalle. Että pitää olla niin lähellä ja siis odottaa, siis periaatteessa kun Paukku ja Toivio varmaan siinä pelaa, niin kuin toi, että ne ainakin, niin siis pitää olla lähellä ja niin kuin ennakoida niitä palloja, ja sitten tulee ihan todella kova sit siihen. Se oli niin hauska Puolakin vastaan, että ne Puola topparit, siis niillähän niinku paljon hermat siihen Juba, kun ne yritti kaikkea, mutta ei ne siltikään niinku saanut. Mitä nehän repi niin paljon sitä ja kaikki Juba vaan niinku sit se vaan silti teki sitä niinku paskaduunia, missä on todella hyvä. Että mä joka kerta, kun mä katson sen peli, mä yllätyn, kuinka hyvä hän on.
Kiitos Aleksander Kokko. Tää on jotenkin semmoinen niinku levollinen fiilis. Lähtee niin kuin Suomen näkökulmasta Venäjää vastaan, koska Venäjä on todella huono joukkue ja niin kuin kaikki on sekaisin. Siis niin
mä haluun, että
peli on voitettava.
Niin, kolme pinnaa. Niin,
vanhana. Mun mielestä Suomen peli on ihan hyvällä mallilla. Että mielenkiintoista oli se, että Venäjä pelasi ykkösellä ja taas Suomi pelasi Ruotsia vasta taas periaatteessa kakkoskokoonpanolla. Siis mekä ei ole niin kuin nähty vielä, missä kondiksissa meidän ykköstä 11 on, että first 11, mutta mä ainakin näkisin, että luottavaisen mieli voidaan lähteä siihen matseen, että me ei ainakaan tarvitse olla altaa vastaan.
Vanhana Neuvostoliiton CCCP:n Venäjän urheilun ystävänä haluan kuitenkin sen heittää, että kun se Pietarissa se pallo on siinä keskellä, sitä ne pamahtaa se maailman toka hienoin kansallislaulu.
Hienoin, mun mielestä jotenkin pelottavin.
Se on todella komea. Kyllä toi niin kuin Borre sanoi, että kaikki odottaa nyt se 3 vuoden takasta niin kuin toisintoa, että ei ole mennyt hyvin kisat alkaa, niin mä uskon, että sieltä löytyy niin kuin enemmän kuin mitä nyt on nähty, mutta on ihan sitä mieltä ehdottomasti tässä pelissä Venäjä vastaan Suomen isommat saamat on ennakko tietysti.
Borre, kuka voittaa Euroopan mestaruuden, miten käy Suomelle?
Suomi voittaa.
Ai! Nyt meillä on oikea agentti siellä linjoilla. Joo,
näyt tyhmiä kysymyksiä. Me ollaan kisoissa, kun tämä mennä loppuun asti. Että niin kuin mehän ollaan ihan... Me ollaan valmiita.
Noniin. Onko joku seuraava, tietääkö Borre suoraan, että paljonko nyt Pietari saattaa väkeä matseihin?
50%.
Okei.
Okay. Edelleen 50%. No. Okei, okay. Joo.
Siis nehän ilmoitti jo 3 viikkoa sitten, että niinku se niinku periaatteessa niinku lockdown, niinku se on 50%, that's it.
Onko Salminen
mahtuuko? Ihan sama, vaikka tuli zombit hyökkäys, niin silti niinku että siitä pitäisi kiinni.
Mahtuuko Ylen tiimille 50%?
No puolet pois.
Mehän nähdään Pietarissa,
Mehän nähdään ihan kohta.
Kyllä.
Mä saan silmien kirkkaus.
Kisa fiilis pikkuhiljaa niin rupeaa tulemaan. Tuossa eilen olin aika lähellä stadikkaa, että siellä on kyllä isot kyltit joka paikassa, että noin mainoskyltit, että näkyy hyvin niin katukuvassa, että Sporet ja Dyset on kaikki mainoksissa, niin toi, se on siisti kyllä. Se stadikka-alue on kans kyllä todella kaunis, että just eilen oli siellä kävelyllä tyttöystävän kanssa, se on sellainen köyhä miehen yytäri kanssa siinä, niin se on näitä biitsejä. siisti kyllä, että oli nähdä, että just kun näkee ne mainokset, tai tajus, että kohtahan mennään.
Kiitoksia. Me palaamme sitten lähetyksissä, kun karavaani liikahtaa sinne Pietarin suuntaan, käydään köpiksen kautta.
Kiitti Borre!
Kiitos. Tehän niin.
Moi.
Moikka.
Huuhkajien siivillä mennään kello 01 asti. Erkka V. Lehtola, Antti Pohja, Matti Härkönen studiossa. Ja tiedättekö mitä? Tekin olette tässä niin silmät kirkkaina puhunut siitä, että Suomi on tässä nyt vihdoin rakastunut jalkapalloon. Kaikki on valmista, olemme yhteiskuntakelpoisia. Mutta meillä on puhelimessa seuraavaksi, titulertaan nyt vaikka tittelillä jalkapalloprofessori Sami Kolamo. Sä, Sami, tiedät kaiken tästä niin jalkapallon synkästä puolesta, jos tiedät siitä hienosta puolestakin paljon. Kun suomalaiset ovat nyt rakastuneet tähän jalkapalloon, kun sitä menestystä on tullut, niin Sami, kuinkas mätää tämä kumppani tätä nykyään on?
Kiitos tästä roolista, minkä taas sain tämän pahiksen roolin, niin kuin aina sain.
Mutta tietysti vähän niin kuin ilon pilaajaksi tähän näin, että...
Kyllä, noi. Kyllä. Jalkapallon romantiikka joutuu ilonpilaiksi. Mutta näitä kumppaneita on aika valtavasti FIFAssa ja UEFAssa. Se pitää ottaa huomioon. Ja Suomen roolihan on aika pieni loppujen lopuksi koko tässä jalkapallon maailmassa. Mutta mietin tätä kysymystä niin, että voin tavallaan kuin lähestyä niin, että miettii sitä organisaation rakennetta. Ja tavallaan sitä, että miten tavallaan tämä organisaatio toimii FIFAssa ja UEFAssa. Ja sitten taas toinen kysymys on se, että miten niin kuin jalkapallo on niin kuin osa muuta yhteiskuntaelämää. Niin tämä organisaatiopuoli perustuu aika paljon siihen, että nämä suuret kansainväliset urheilujärjestöt on tuolla sijaitsee Sveitsissä. Ja tavallaan perustaa sen toiminta näihin Sveitsin lakeihin ja käytäntöihin. Eli nämä on tämmöisiä valtiosta vapaita järjestöjä. Se tarkoittaa sitä, että niitä ei valvo niin kuin mikään viranomaistaho. Ja tämä tietenkin helpottaa siinä, että voi niin kuin synnyttää tämmöisiä hyväveliverkostoja ja tämmöisiä sisäpiirirakenteita. Ja Sveitsissä on hirveän tiukka tämä pankkisalaisuus, joka sitten mahdollistaa niin kuin, veronkierron ja rahanpesun ja sen semmoisen niin kuin,
pikkusen meijaroinnin.
Pilunkipelin, että
verosuunnittelu.
Jos me ajatellaan niin kuin tämmöistä päivittäistä työtä FIFAssa ja UEFAssa niin, ja muissakin näissä maanosaliitoissa, niin perustuu aika paljon komiteatyöhön. On erityyppisiä mediakomiteoita ja finanssikomiteoita ja niin edelleen. Ja ainakin tässä vanhassa FIFAssa niin siellä oli samat naamat eri komiteoissa. Eli se oli keino keskittää valtaa ja sitä että se oli niin kuin suosikkityyppejä näissä niin kuin viroissa. UEFA ei niin hyvin tunne, mutta toki mä tiedän sen, että siellä on hallitus ja siinä hallituksessa on muistaakseni 23 miestä ja yksi nainen, että yksi sellainen ongelma näissä organisaatioissa on ollut pitkään jo se, että ne on niin kuin siellä on vanhoja ukkeleita, ne on miehiä, mutta nythän se on tietysti vähän nuorentunut, kun tuli uusia johtajia, mutta tämä vanha FIFA ja vanha UEFA, tai ennen kaikkea vanha FIFA, niin sehän on hyvin tämmöinen vanhojen ukkojen kerho. Tämä on se yksi lähestymistapa miettiä sitä organisaation rakennetta, miten se mahdollistaa niin tämmöisen sisäpiiritoiminnan ja sitten myös korruptioon.
Niin onko tätä, kun nämä isot skandaalit oli, niin onko tätä korruptiota vielä? Nythän ei ole puhuttu mitään, tai tällä lailla, että onko niin se nyt, onko puhtaat jauhot pussissa?
No, jos miettii sitä, että jos puhutaan FIFAsta, kun FIFAshan tämä skandaali oli, niin USA:n oikeusministeri ja FBI luokitteli FIFAn rikoyhtiöksi, ja tämä riko tarkoittaa mafiaa. Siis täysin samantyyppinen toiminta kuin mafialla, ja tämä on aika voimakkaasti sanottu, että suhteessa tähän on varmasti puhdistunut. Ei voi kutsua enää mafiaksi, mutta onhan, jos puhutaan Infantinosta, voidaan kohta puhua enemmän sitä Seferin, sitä UEFAsta, jos haluatte, mutta niin, jos puhutaan Infantinosta, niin häntä on nyt jo syytetty, että hän ottaa lahjuksia vastaan ja hän niin kuin lentelee Gazpromin lentokoneella paikasta toiseen, mitkä on ikään kuin kielletty näissä FIFAn eettisen komitean säännöissä. Sitten hän on antanut potkuja hankalille työkavereille ja myös hankaloittanut tämä on aika hauska tämä komitea nimi, eettinen komitea FIFAssa, että se on jo Blatterin aikana tämän tyyppinen komitea, että tämä eettinen sana minua niin aina vähän huvittaa. Mutta mä haluan tuohon ensimmäiseen kysymykseen palata, että se toinen puoli on se, että jos me niin ajatellaan jalkapalloa osana tämmöistä yhteiskuntaelämää, ja mietitään niin koko maailmaa, ja myös voi toki miettiä myös Eurooppaa, niin aika moni valtio toimii korruption kautta Aasiassa, Afrikan valtiot ja Itä-Euroopassa, että siellä on Venäjä ja Azerbaijan aika korkeilla tai kädessä niin negatiivisessa mielessä korruptiolistoissa, näissä Transparency International korruptiolistoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ne jalkapalloliitot, eli ne puhutaan kansallisista liitoista, niin on hirveän tärkeitä ja isoja toimijoita niissä maissa, missä jalkapallo on ykköslaji. Suomesta ei välttämättä ymmärretäkään, että miten niin kuin vahvoja johtajia on jalkapalloliittojen johtajat. Ja jos se valtio on korruptoitunut, niin on ihan selvää, että myös jalkapalloliitto on korruptoitunut. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se yhteiskuntaelämä on toimintatapa, siihen liittyy tämmöistä sisäpiiritietoa ja korruptiota. Ja tämähän on hirveän vaikea vaikuttaa, kun se on niin kuin ikään kuin integroitunut siihen yhteiskuntaan, että me puhutaan pelkästään jalkapalloliitoista, me pitäisi aina muistaa se, että se koko yhteiskuntaelämä tietyissä maissa perustuu sitten siihen tämmöiseen niin kuin hyvinkin sanotaan epäoikeudenmukaiseen toimintaan, muun muassa Venäjällä.
No nyt UEFAn johdossaan on slovenialainen Aleksander Seferin, minkälainen on hänen maineensa? Nyt sitten, kun sanotaanko hänen puljuunsa nämä seuraavat ensi viikolla alkavat kisat järjestää?
No Severihän sai nyt oikein myönteistä mainetta, kun hän tätä Superliigaa vastusti voimakkaasti, sai niin kuin tämän keissin kautta semmoisia positiivisia leimoja, mutta hänhän on hyvin nopeasti noussut sinne johtoon, ja hän oli niin kuin Michel Platinin tämmöinen hyvä ystävä ja kakkosmies pääsi niin Platinin sisäpiiriin, ja Platinihan nyt niin toimitsija tai urheilutermein pelikiallossa, niin Seferinin ei ole vielä toistaiseksi ollut mitään tämmöisiä medialööppejä niin kuin hänestä, mutta jos miettii noita kisapaikkakuntia, niin siellä on Azerbaijan ja Pietaria ja muita, niin sen verran nyt on tonkinut hänen niin kuin taustojaan ja suhteitaan, niin tämä Seferinin lakifirmallahan on hyvin hyvät yhteydet Venäjälle. Ja nimenomaan tämä Vitali Mutko, joka oli Venäjän MM-kisojen hakukomitean tämmöinen ykköstyyppi ja ollut mukaan myös näissä doping-skandaaleissa Venäjällä, niin Sotsin keissi jo, että Seferin tuntee tämän Mutkon oikein hyvin, ja silloin kun valittiin Seferin puheenjohtajaksi, niin Mutkohan hankki nämä Itä-Euroopan äänet sieltä sitten Seferinin taakse. Että tämä voi olla yksi tekijä siinä, että Pietari on yksi näistä kisa-isäntä kaupungeista.
Sami Kolamo, onko niin kuin, tämä on aina semmoinen, kun esimerkiksi kun mennään Katariin 22, niin tiedätkö, että se on aika ihan älytöntä, miten niin kuin siellä ylipäätään kisat on. Ja
niin itse joutuu. Toivon, että kun vuosi vaihtuisi 2021, niin ei tulisi 22, vaan olisi 23, niin olisi helpompaa.
Niin tavallaan, niin onko nyt, voidaanko me olettaa, okei, Pietari on saanut ehkä nämä, pystyykö näitä tavallaan niin kuin katsoa silleen mukavasti ihmisoikeuksia poljetaan muun muassa Unkarissa, Budapestissa pelataan pelejä, että niin kuin, miten tähän pitäisi suhtautua? Mitä pitää ymmärtää, kun me katsotaan peliä, mikä tulee Budapestissa tai Pietarissa, vaikka Suomi-Venäjä siellä?
Tämä on hyvinkin tämmöinen monimutkainen kysymys, että mä itse en haluaisi ryhtyä minkäläisikin moraalisaarnaajaksi, että mä paremmin ymmärrän tämmöiset EM-kilpailut ja pidän sitä ideasta, että ne on ripoteltu eri maihin, ettei tavallaan se järjestämisen taakka tule yhdelle maalle. Ja on jo aikoja sitten puhunut siitä, että olisi hyvä, jos olisi niin 2-3 maassa muun muassa EM-kisat. Että niin kuin näihin EM-kisoihin mä en nyt näe sen tyyppistä niin voimakasta negatiivista virettä. Se on kuitenkin jokunen peli per paikakunta. Toki se on niin kuin tämä Baku tai Azerbaidžan, joka on mainostaitteja, tämmöisen öljymaakaasu. Tai niin kuin urheiluvaltio, näin öljy- ja maakaasu, niin kuin maa hirveästi rahaa. Mutta Katarin keissi on, se on niin kuin semmoinen, se on niin kuin aivan käsittämätön häpeäpilkko kyllä. Että todennäköisesti ekan kerran elämässäni vähän katselin näitä pelejä varmaan vielä enemmän kuin monet valmentajat, kun on tehnyt tutkimusta, niin katson super slow motionilla jokaisen pelin, että niin todennäköisesti Katarin kisat jää väliin multa, että mua harmittaa suunnattomasti koko jalkapallomaailman puolesta, että kisat on siellä.
Sami, Erkka tässä. Tuossa FIFAn väitöskirjassa niin kerrot siinä, että 6-vuotiaana olet täysin autuaan tietämätön siitä, että kun 78 pelataan arkisena MM-kisoja, niin niitä pelataan sotilasuunta varjossa ja et vain nautitaan ihallit Hollantia, paperisilppua, kaikkea muuta ihanaa ihmeellistä. Niin koska tämä sun maailmankuva romuttu tai mureni, minkä ikäisenä sä rupesit miettimään tätä asiaa toisia ja koska sä rupesit niinku kiinnostumaan ja perehtymään se oikein kunnolla ja nyt teet sitä työkseksi?
No mä vastaan tähän näin, että kun mekin ollaan vähän samaa sukupolvea sun kanssa, Erkka, niin
kyllä,
että toi 86 Argentiinan maailmanmestaruus ja Maradonan niin temput siellä kisoissa jätti niin vahvan jäljen meikäläisen, että mä niin vieläkin olin jalkapallon romantikko. Ja sitten 88, jos ajattelee Hollannin mestaruutta, niin sama juttu, että siinä on Linus Michels valmentajana tämmöistä totaista jalkapalloa pääsi nauttimaan. Että näin semmoista aikakautta, kun oli oikeassa iässä, se jalkapallo purasi niin voimakkaasti, että se tunne siihen futikseen, tämmöinen ekstaattinen tunne ja halu nähdä futista ja kokea sitä ja myös itse pelata ja kehittyä pelaajana, niin se ei ole häipynyt mihinkään. Jos mä ajatellaan tämmöistä tutkimusta ja analyysiä, niin monesti ihan sanotaan näin, että älä koskaan ole tutkimaan sitä asiaa, mitä sä rakastat, koska se analyyttinen tarkka ote, jos saat selvää sitä asiasta, niin se voi olla, että et enää pysty kokemaan ja heittäytymään niin siihen lajiin tai asiaan, mitä sä niin kuin tavallaan rakastat. Mutta mulla ei koskaan käynyt jalkapallossa niin, että mä pystyn tavallaan niin kuin katsomaan edelleen pelejä tunteilla ja tavallaan sen taidon kautta ja taktiikojen kautta. Mutta se analyyttinen ote tämmöinen ja kriittinen ote tulee nimenomaan siitä, että tykkään niin paljon futiksesta ja mä niin kuin koen itseni tämmöisen niin kuin tasa-arvoinen oikeudenmukaisena taistelijaksi myös muissakin asioissa. Ja mun ärsyttää suunnattomasti, että tässä kabinettipeleissä ja näissä niin kuin hallituksissa, eri niin kuin maiden niin kuin liitoissa, ja sen tyyppisiä henkilöitä, jotka oikeasti ei ole jalkapalloihmisiä, vaan ne pistää rahaa omaa taskuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että raha on pois kaikilta junnuilta, niin kuin tavallaan ruohonjuuritasolta. Siellä on sellaisia tyyppejä, jotka käyttävät sitä hienoa lajia hyväkseen. Eli tämä kriittisyys on niin kuin aika paljon sitä, että mä haluan niin kuin näkyviin sitä, että täällä on myös tämmöisiä mafioossoja, roistoja niin kuin jalkapallon ympärillä. Ja tuossa kysymys liittyy siihen, että missä vaiheessa, varmaan siinä vaiheessa, kun aloin tarkemmin tutkimaan FIFAn taustoja ja tutustuin näihin brittiläisiin maailman tunnetuimpiin futistutkijoihin, niin joskus 2005-2006 alkoi niin kuin aueta tämä tämmöinen niin kuin, sanotaan, rakenteellinen korruptio ja sitten siinä vaiheessa mä kirjoitin jonkun verran artikkeleita ja kolumneja 2007-2008. Ja mä muistan, kun mä kirjoitin hyvin kriittisen jutun FIFAsta ja jalkapallosta siinä vaiheessa, niin moni piti mua neuroottisena ja että mä niinku keksin juttuja. Mutta vuoden 2015 jälkeen kukaan ei enää väittänyt, että Kolmo puhuu palturia, koska sehän niin kuin, mitä tapahtui 2015, kun tämä FIFAn korruptio paljastui, kun oli jatkunut 30 vuotta, sehän oli suurin uutinen ympäri maapalloa silloin, että se oli kaikissa lööpeissä. Niin silläkin tavalla niin kuin, avasi myös niiden ihmisten silmiä, jotka olivat niin uskonut jalkapallon niin kuin, kauneuteen myös niin kuin, siellä organisaatiotasolla.
Sami, kaksi viimeistä kysymystä. Kuka voittaa Euroopan mestaruuden ja miten käy Suomelle?
No, sen verran kokoonpanoja ja pelejä on kattunut, että ilmeisesti teillä on veikattu Belgiaa aika paljon.
Belgiaa ja Ranskaan, joo.
Belgia on tämmöinen Martinezin tapa hyökätä voimakkaasti, avaa aukkoja puolustukseen. Se ei riitä mestaruuteen. Ranskalla eheä joukkue, kuin myös Portugalilla, minun mielestä on todella hyvä joukkue. Mutta finaali on Wembleyllä, ja siinä käy niin, että Englanti voittaa.
Oho!
Tulee tämmöinen,
it's coming home.
Tulee isot bileet.
Coming home tyyppiset fanit on innoissa.
Mites Suomi?
Suomelle käy niin, että Suomi taistelee yhden pisteen Venäjää vastaan. Venäjältä lentää 3 topparia ulos. Mutta Tanska on niin kova kotona, että se on ensimmäinen peli, ja mä en usko tähän 3-5-2. Se tuottaa aukkoja myös puolustukseen, että sen pelin jälkeen Kanerva vaihtaa taktiikkaa. Sitten saadaan piste Venäjältä, mutta Belgia on liian kova. Tulee yksi piste.
Yksi piste. Hyvä.
Joo.
Sami Kolamo, oikein paljon kiitoksia. Tämä oli valaisevaa jälleen. Tämä jalkapallo on niin monisyinen asia, että näitäkin asioita on välillä aina hyvä tiedostaa. Erinomaista kesää ja nautihan jalkapallosta EM-kisojen parissa.
Iso kiitos, Sami.
Samoin teille.
Jes, morjesta. Ja seuraavaksi kuulkaas, kuunnellaan Huuhka ja Viisujen voittajabiisi. Sopiiko?
Maistuu.
Sukupolvien unelma, pitkä on odottavan aika. Yli 100 vuotta, ei ku kynelet suotta, meidän pojat lähtee euroihin. Niin monta kertaa jo ovella, mut tässä ryhmässä on taika. Ja nyt suunta uus on viivalla, revolution saavui unelmamme vihdoinkin. Niin siiville nousee kajat, sinne valkoinen vuori, kaunis on Suomi, kun me huudetaan, niin siiville nousee kajat, sinne valkoinen vuori, kaunis on Suomi. Rikkaus on tuntee, kun sävel synny maa korkeamman kaion saa, kun me tehdään historiaa. Tästä lauletaan lauluja, vielä vuosisadan jälkeen. Oi, Suomi on, no, Suomi on, no, 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 Suomi on niin ihana. Tulen voiman pohjoisen. Kaunis on Suomi.
Alta sinisen taivaan peltojen päältä, läpi hangeiden paikalle jäädä. Koivujen katteessa keskellä metsää, paikka missä oma koti kirveellä tehdään. Täällä kansamme tarinoita täynnä, yhdellä lisää voi kansia täyttää. Aika huukaa ja siipessä nostaa ja kertoa tarinaa, missä unelma on totta. Mä tunnen. Mä tunnen se voima, tunnen se voima. Siville nousee kajat sinne valkoinen vuori, kaunis on Suomi, kun me huudetaan.
Näin siis Niila ja sukupolvien unelma, repliikki myös mukana.
Joo, onks me Niila jo linjoilla? Onko Niila?
Täällä ollaan. Täällä.
Yes. No niin, morjesta.
Hei.
Morjesta, morjesta.
Onneksi olkoon vielä Huuhkaa viisujen voitosta ja hienosta kappaleesta.
Valtava kiitos. Nöyräksi vetää.
Ymmärrättikö oikein, että oot nyt siis siellä Kyproksella?
Kyllä, täällä terkkuja auringosta. Tätä
ai saa.
Pauksille tuli niin sanotusti maanpuolustushomma. Eli tätä, tänne äänen tuli idit, että tämä tarvittaisi kodinhoitajaa. Me sitten tuon kanssa edittiin Berliinistä kämppään, niin sitten tuli tämä chanssi. Ja tietenkin pitkin hampaan lähdettiin, mutta ei kai tässä nyt auta muuta kuin tämä sitten.
Kärvistellä siellä sitten.
Ihan kauheeta.
Niila, sen lisäksi, että sä oot kova musamies, kuten tämä kappalekin osoittaa, niin kyllähän sulla jalkapallotaustaakin on, oot pelannut sitä pitkään, niin mikä sun mielestä yhdistää musiikkia ja jalkapalloa?
Kyllä se on suuret tunteet, että niin kuin urheilu ja futiksen se taika, jos miettii, kyllä se niin kuin ne tunnepiikit, mitä se tuo arkeen tavallaan, että eihän niin kuin, jos itse miettii sitä hetkeä, kun tai niin kuin varmistuu, että Suomi pääsee kisoihin ja sitten siinä olkkarilla ja polvilla telkkarin nyyhkin, niin tavallaan arjessa ei kauheasti sellaisia tilanteita niin usein tuu muuten, ja varsinkin kun onneksi parisuuden kunnossa, niin ei niin kuin olkkarilattialla nyyhkisty normaalisti, että kyllä se niin kuin, Kyllä se suuret tunteet. Kyllä musakin niin kuin tavallaan tuo arkeen niin kuin värejä ja niin kuin on läsnä ihmisten niin kuin onne ja murheiden hetkellä.
No miten vahvoi tunteita? Niin miten vahvoi tunteita sä uskot, että sä koet EM-kisojen avauspeli Tanskaa vastaan, velipoika Paulus astelee hymyssä suin kentälle, niin minkälaisessa tunnemyrskyssä siinä vaiheessa oot?
Ai hitto, kyllä sitä jotenkin kun edes ajattelee sitä niin kuin sitä ekaa matchia, muuten sydän alkaa hakkaa, mutta itsehän se saa kuitenkin katsoa kotisohvalta missä kädessä, että voi vaan kuvitella, mitä fiiliksiä pelaajat käy läpi, mutta kyllä sit, hieno päivä sitten tulee ja tunteikas, että ei varmasti taas ei kyynelintä vältytä.
Osasko sitä ajatella silloin pienenä poikana tai ehkä vähän vanhempana, että toinen teistä veljeksistä on yksi Suomen maajoukkueen pelillisiä johtajia, kantavia voimia?
On se jotenkin ihan tarunomasta niin kuin edelleen. Mutta kyllä varmaan niin kuin jossain vaiheessa, että Paulus silloin aikana, kun Paulus päätti, että hän haluaa ammattifutariksi, niin kyllä hän niin kuin Paukus on ollut jotenkin aina sellainen jäätävä niin kuin päämäärätietoisuus ja rohkeus ja kurjalaisuus jotenkin mennä sitä unelmaa kohti. Että kyllä mulla itsellä on ollut aina niin kuin iso luotto, että hän tulee pääsee pitkälle ja niin kuin sen iso valtava duunimäärä kautta sitten aina päässyt niin kuin pikkuhiljaa aina uralla ottaa isomman stepin eteenpäin. Mutta en tiedä, on se niin kuin kyllä sitä välillä vieläkin, kun katselee Suomen pelejä niin kuin havaittu, että onko tämä nyt todellista, että siellä se meidän Vaakkaramäen Emeli on Suomen aamajoukkueen puolustusta. Tämä on se uskomattoman hieno.
Eemelistä puheen olen pakko kysyä toi, että kun Eemelihan teki kolttosia sun muut tuommoiset. Pauluskin on vähän semmoinen nauraa aina, tiedätkö, vaikka niin on ollut aika heikkojakin hetkiä Suomen maajoukkueella. Silti se aina niin hymy huulla tulee, niin hermostuuko se niin kuin mistään?
Niin mitä monta kertaa sä oot saanut Pauluksen hermostua?
Lukuisia. Kyllä musta tuntuu, että meidän, niin kuin, varsinkin pienempänä meidän riidat tuli kyllä, että mä taisin olla härnäjän roolissa, ja mä tökin niin kauan, että paukku veti kuumat, mutta nykyään silloin uskalsi, että nykyään ei uskalla, että se ei ollut silloin ton kokoinen Adonis vielä, että nykyään ei uskalla tökkiä, mutta kyllä se, kai me kuitenkin ollaan silleen niin kuin jossain määrin harvinainen veljespari, että me ei olla niin kuin fyysisesti oikeastaan niin kuin ihan pari kertaa lukuomatta on niin kuin tapeltu. Ainoat fyysiset niin kuin, mitä muistaa, on tullut joskus. Muistaa, että saatiin isoisältä yläasteen joululahjaksi nyrkkeilyhanskat. niin kuin, oikein vanhan liitoiset ruskeat isot nyrkkeilyhanskat.
Nahkasaket.
Joo. Ja tietenkin aina koulun jälkeen kaikki frendit. Meidän koti ja himmeen Fight Club pystyy, ja sitten Paukun kanssa mä muistan kerran hyvin sparrattiin vähän, ja muka niin kuin tietenkin aluksi leikillään, mutta sitten Paukulla jäi selkeästi suojaa saakin. Mä näin raoja painoin maailmanluokan oikein jabi, ja suoraan kärsää, ja sitten näkyy, kun kundille silmissä leimahti ja naama aivan punaiseksi. Ja mä täysin, että niin nyt mennään, että let's dance. mä yritin vielä jotain, että sorry, lopetetaan, se oli too late, ja se tuli päälle kuin hyönä. Silloin sain kyllä